Рукопнежът на вековете, глава 3. А когато се изпълни времето? А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, за да изкупи онези, които бяха под закона, да получим осиновението. Галатяни 4:4-5. Идването на Спасителя бе предсказано в Едем. Когато Адам и Ева чуха за пръв път това обещание, започнаха да очакват скорошното му изпълнение. Те посрещнаха с радост своя първороден син, надявайки се, че може би той е освободителят, но изпълнението на обещанието се бавеше. Тези, които първи го получиха, умряха без да го дочакат. От дните на Енох това обещание бе повтаряно от патриарси и пророци. То поддържаше жива надеждата за явяването на Спасителя, но той все не идваше. Пророчеството на Данаил откри времето на идването му, но не всички тълкуваха вестта правилно. Минаваха век след век, гласовете на пророците замлъкнаха, ръката на поробителя тегнеше върху Израел и мнозина бяха готови да възкликнат: «Дните минават, а никое видение не се сбъдва». Езекиил 12 глава 22 стих. Но както звездите в огромните орбити на начертания си път, така и Божиите намерения нито избързват, нито се отлагат. Чрез символите на голямата тъмнина и димящата пещ, Бог бе открил на Аврам робството на Израел в Египет. Той бе заявил, че времето за пребиваването на евреите там ще бъде 400 години. И подир това, каза той, ще излязат с голям имот. Битие 15:14. Срещу тези думи напразно воюва цялата власт на гордата фараонова империя. Точно в същия ден, посочен в Божието обещание, всичките воинства Господни излязоха от египетската земя. Изход 12:41. Така в Небесния съвет бе определен часът за идването на Христос. Когато големият часовник на времето посочи точния час, Исус се роди в Витлеем. Когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син. Провидението бе насочвало движенията на народите, вълната на човешкия импулс и влияние, за да узрее светът за идването на Избавителя. Народите бяха обединени под едно управление. Един език се говореше навсякъде и бе признат за официален. Евреите се събираха в Йерусалим за годишните празници от всички земи, където бяха разпръснати. Като се връщаха в местата, където живееха, те можеха да разнасят веста за идването на Месия. По това време езическите системи губеха влиянието си над народа. Хората бяха уморени от празна показност и басни. Копнееха за религия, която да задоволи сърцето. Но макар да изглеждаше, че светлината на истината се е отдръпнала от хората, имаше много, които я търсеха, изпълнени с тревога и скръб. Те жадуваха да се запознаят с живия Бог и да получат уверение за живот след смъртта. Тъй като евреите се бяха отклонили от Бога, вярата им бе помръкнала и надеждата им едва мъждукаше, неясно осветлявайки бъдещето. Думите на пророците оставаха неразбрани. За множеството от народа смъртта бе ужасна тайна, пълна с несигурност и мрак. Не само плачът на майките от Витлеем, но и викът, разкъсал сърцето на човечеството, бе принесен през вековете от пророка, гласа в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше чадата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече. Матей 2:18. В мястото на смъртната сянка хората нямаха утеха. Те мечтаяха да видят освободител, когато тъмнината щеше да бъде разпръсната и тайната на бъдещето разкрита. Извън еврейският народ имаше хора, които предсказаха появяването на един божествен учител. Тези хора бяха търсачи на истината и на тях бе даден духът на боговдъхновението. Такива учители се появяваха един след друг като звезди в тъмното небе. Пророческите им думи запалваха надежда в сърцата на хиляди в езическия свят. От стотици години писанията бяха преведени на гръцки, който тогава се говореше по цялата Римска империя. Евреите бяха разпръснати навсякъде и тяхното очакване на Месия се споделяше в известна степен и от езичниците. Сред онези, които евреите наричаха езичници, имаше хора, разбиращи пророчествата за Месия в писанията по-добре от израилевите учители. Имаше такива, които се надяваха той да дойде като освободител от греха. Философите се стараеха да проникнат в тайната на еврейското богослужение, но гордостта на евреите пречеше да се разпространи поверената им светлина. Като се стараеха да поддържат разделението между себе си и другите народи, те не желаеха да предадат знанията за значението на символичната служба, които все още притежаваха. Истинският тълковател трябваше да дойде. Този, който бе представен чрез символите, трябваше да обясни значението им. Чрез природата, чрез образи и символи, чрез патриарсите и пророците, Бог бе говорил на света. Но на хората трябваше да се дадат уроци на човешки език. Сам вестителят на завета трябваше да говори. Трябваше да се чуе гласът му в собствения му храм. Христос трябваше да дойде и да изговори думи, които да бъдат ясно разбрани. Той, авторът на истината, трябваше да отдели истината от плявата на човешките прибавки, които я обесилваха. Принципите на Божието управление и планът на изкуплението трябваше да се посочат ясно. Уроците на Стария Завет трябваше да бъдат прогласени пред хората в тяхната цялост. Сред евреите все още имаше верни души, потомци на оня свят род, чрез който бе опазено знанието за Бога. Те още се надяваха да се изпълни обещанието, дадено на бащите им. Укрепваха вярата си, като пребъдваха в уверението, дадено на Моисей. Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мен. Деяния 3:22. Отново и отново четяха как той ще седне да съди земята, как островите ще очакват неговата поука, как езичниците ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Исаия 42:4-63. Думите на умиращия Яков ги изпълваха с надежда. Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл отсред нозете му, докато дойде Сило. Битие 49:10. За падащата сила на Израел свидетелстваше, че скоро предстои идването на Месия. Пророчеството на Даниил рисуваше славата на неговото царуване над една империя, която ще покори всички земни царства и според думите на пророка ще пребъде вечно. Даниил 2:44. Малцина разбираха естеството на Христовата мисия, но широко бе разпространено очакването на могъщ княз, който ще установи своето царство в Израел и който ще дойде като освободител на народите. Времето се изпълни. Човечеството, деградирало от векове на грях и зло, копнееше за идването на Изкупителя. Сатана бе работил, за да създаде бездна, дълбока и непроходима, между небето и земята. Чрез измамите си бе закоравил хората в греха. Целта му бе да изчерпи Божието дълготърпение и да угаси любовта му към човека, за да остане светът под сатанинското му управление. Сатана се опитваше да скрие от хората знанието за Бога, да отклони вниманието им от Божия храм и да установи свое собствено царство. Борбата му за върховенство изглеждаше почти напълно успешна. Истина е обаче, че във всяко поколение Бог е имал свои служители. Дори сред езичниците имаше хора, чрез които той действаше, за да въздига народа от греха и деградацията. Но тези хора бяха презирани и мразени. Много от тях понесоха насилствена смърт. Тъмната сянка, която Сатана бе хвърлил върху света, се сгъстяваше все повече. Чрез езичеството Сатана от векове бе отклонил човечеството от Бога, но големия си триумф спечели, когато изврати вярата на Израел. Като служеха и се покланяха на собствените си представи, езичниците изгубиха знанието за Бога и все по-дълбоко и по-дълбоко затъваха в поквара. Така стана и с Израел. Принципът, че човек може да се спаси сам чрез собствените си дела, стои в основата на всяка езическа религия, но той стана принцип и на еврейската религия. Сатана го присъди в нея. И където този принцип се спазваше, за хората нямаше бариера против греха. Веста за спасението се предава от човеци на човеци, но евреите се опитаха да придобият монопол върху истината, която е вечен живот. Те бяха складирали живата манна и тя се развали. Религията, която се опитваха да запазят само за себе си, стана престъпление. Те ограбиха Бога, отнемайки неговата слава и измамиха света с фалшиво евангелие. Отказаха се да се посветят на Бога за спасението на човека и станаха служители на Сатана за унищожаването на този свят. Народът, който Бог бе призовал да бъде стълб и основа на истината, стана представител на Сатана. Вършеше делата, които дяволът желаеше той да върши, като представяше фалшиво Божия характер и стана причина светът да вижда в Бога тиранин. Самите свещеници, които служаха в храма, престанаха да разбират значението на своята служба. Вече не виждаха същността на символите, представяйки жертвоприношенията, те бяха като актьори, играещи в пиеса. Постановленията, които самият Бог бе дал, заслепиха ума и закоравиха сърцата им. Бог вече нищо не можеше да стори за човечеството чрез тях. Цялата система трябваше да бъде отстранена. Измамата на греха бе достигнала върха си. Всички средства за букваряване на човешките души бяха пуснати в действие. Като гледаше света, Божият син видя страдание и нищета. Той съжаляваше, че хората са станали жертва на сатанинската жестокост. Гледаше със съчувствие покварените, убиваните и погубените. Те си бяха избрали управител, който ги бе привързал с вериги към колесницата си като пленници. Объркани и измамени, те се движеха в мрачна процесия към вечна гибел, към смърт, в която няма надежда за живот, към нощ, след която не иде зора. Сатанинските представители бяха въплътени в човеци. Телата на човешки същества, създадени да бъдат храм, в който да обитава Бог, бяха станали обиталище на демони. Чувствата, нервите, страстите и органите на човека бяха впрегнати от свръхестествени сили за задоволяване на най-отвратителни похоти. Човешките лица бяха белязани със самия печат на демоните. Лицата им отразяваха легиона от злини, от които бяха обсебени. Такава бе гледката, която се откри пред погледа на Изкупителя на света. Каква картина видяха очите на безкрайната чистота! Грехът бе станал наука, а порокът – осветена част от религията. Бунтът бе пуснал дълбоки корени в сърцата и враждебността на човека към небето бе станала още по-буйна. На Вселената бе показано, че без Бога човечеството не би могло да си помогне. Нов елемент на живот и сила трябваше да му бъде даден от този, който бе сътворил света. С напрегнат интерес, непадналите в грях светове наблюдаваха как Йехова ще се вдигне и ще помете земните обитатели. И ако бе направил това, Сатана бе готов да прокара плана си, за да си осигури предаността на небесните същества. Той бе заявил, че принципите на Божието управление правят прощението невъзможно. Ако светът бъдеше унищожен, Сатана щеше да потвърди, че обвиненията му са оправдани. Готов бе да хвърли вината върху Бога и да разпространи своя бунт сред горните светове. Но вместо да унищожи света, Бог изпрати своя син, за да го спаси. Макар че поквара и непокорство можеха да се видят дори в най-отдалечените краища на света, намерен бе начин за възстановяване. В самата криза, когато Сатана бе вече готов да отпразнува победата си, Божият син дойде с веста за божествена благодат. Във всяка епоха, във всеки час Божията любов е била насочена към падналата в грях раса. Въпреки извращенията на хората, Бог е продължавал да дава сигнали за милост и когато се изпълни времето, Божеството се прослави, като изля върху света поток от изцелителна благодат, която никога нямаше да бъде оттеглена, докато не се изпълни планът на спасението. Когато Сатана вече тържествуваше, че е успял да заличи Божия образ от човека, Исус дойде да го възстанови. Само Христос можеше да оформи отново характера, покварен от греха. Дойде да изгони демоните, подчинили волята. Дойде да ни вдигне от пръхта, да възстанови отново опороченият ни характер по образа на своя божествен характер и да го направи красив със собствената си слава.